știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit!
Astăzi vom aborda două subiecte. Vaticanul se pregătește să deschidă arhivele din perioada Papei Pius al XII-lea, cel mai controversat papă din istorie. El a fost suveran pontif între 1939 și 1958 și nu a condamnat niciodată Holocaustul. Și vom vorbi și despre iranienii care amenință că vor distruge mormântul reginei Estera și a lui Mardoheu. Cum se vede lumea religioasă azi?
Complexă, diversă, ciudată, tensionată, încercând să-și apere legitimitatea. Asta e lumea religioasă. Complicată.
Ager Press ne spune că peste 200 de istorici se pregătesc să înceapă munca de cercetare în arhivele referitoare la perioada Papei Pius al XII-lea, cel mai controversat suveran pontif din istorie, criticat pentru că nu a condamnat niciodată public Holocaustul. E bine, după ce Vaticanul va permite accesul la aceste documente, începând cu data de 2 martie. Este vorba despre un moment decisiv pentru istoria contemporană a bisericii și a lumii, a explicat cardinalul Tolentino de Mendoza, care este arhivar și bibliotecar în cadrul bisericii romano-catolice.
Asta e un lucru foarte bun.
Ce ne spune, de fapt, știrea aceasta?
Ne spune foarte multe. Spunem că e un lucru foarte bun pentru că accesul la documentele primare are menirea să clarifice anumite evenimente, anumite considerații care au fost avute în vedere atunci când s-au luat niște decizii sau nu s-au luat decizii, dar și neluarea unor decizii, e tot luarea unei decizii, de fapt. Iar pontificatul acesta, care acoperă perioada premergătoare celui de-al doilea război, războiul în sine și perioada imediat următoare, este într-adevăr foarte controversată. Bun, asta e o exagerare gazetărească că respectivul papă Pius al XII-lea e cel mai controversat din istorie. Istoria papalității conține o mulțime de papi controversați și foarte controversați. Dar acesta, în istoria contemporană, apropiată de noi, este într-adevăr cel mai controversat.
Bun, pare că Tolentino de Mendoza, arhivarul și bibliotecarul din cadrul Bisericii Romano-Catolice, spune că ar dori ca cercetarea să nu se concentreze doar asupra Holocaustului, ci să abordeze și tumultoasa perioadă postbelică. Oare ce ascunde sau cum traducem această mențiune pe care el o face?
Păi, la valul de acuzații care din 1960, imediat după terminarea pontificatului, chiar în timpul părții finale a pontificatului acestui papă, s-a abătut asupra Bisericii Catolice, a fost atât de puternic și este în continuare atât de puternic încât biserica simți nevoia să se apere și pune la dispoziție niște fonduri documentare. Nu găsesc nici în comunicatul Vaticanului, nici în conferința de presă susținută de arhivarul și bibliotecarul bisericii cuvinte care să spună toată arhiva acestui papă, toate documentele privitoare la acest pontificat, ci menționează numărul de fonduri documentare, numărul de dosare, mă rog, de așa, care este impresionant, nu-i vorbă că și pontificatul acesta a fost foarte lung, aproape 20 de ani. Da, biserica a fost și este sub o presiune enormă din partea membrilor bisericii, din partea lumii în general. S-au scris cărți în care papa acesta a fost numit, de exemplu, papa lui Hitler. E un titlu de carte bine cunoscută această lucrare, dar nu e singura, pentru că acuzația principală e asta, că în timpul acela papa n-a făcut nimic ca să-i apere pe evrei, papa n-a condamnat niciodată Holocaustul, papa nu s-a implicat, nu a luat poziție împotriva atrocităților care s-au derulat în timpul războiului, nu-i vorbă că nici împotriva atrocităților care s-au derulat în timpul ăla în Uniunea Sovietică n-a luat nicio poziție. Poate de aia cardinalul încearcă să îi îndemne pe istorici să arunce o privire și în partea ailaltă, când vorbește de perioada imediat de după război. Asta e clar, că e o trimitere la ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică în ultimii ani. Asta e o trimitere clară la ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică în ultimii ani ai lui Stalin. Asta este contextul.
Acesta este contextul. În orice caz, accesul la aceste documente a fost decis în urmă cu un an și se pare că ar trebui să permită găsirea unui răspuns referitor la controversa începută în anii 60 legată de acest Papa Pius al XII-lea și, în special, așa cum spuneați și dumneavoastră, să determine dacă cel puțin liderul Bisericii Catolice din timpul celui al doilea război mondial, un fost diplomat al Sfântului Scaun în Germania, a fost prea tăcut și pasiv la momentul promulgării legilor rasiale în Europa și în fața celui mai grav genocid din istorie.
Dar menționez ceva și, ca întotdeauna, ierarhii catolici își aleg într-un mod foarte atent cuvintele. Auziți ce spune Pagano, respectivul arhivar și bibliotecar. Va fi nevoie de ani întregi, evident că sunt multe, pentru examinarea dosarelor și a face o judecată istorică, adică una bazată pe fapte. Dar, zice el, nimic surprinzător nu va ieși la suprafață. Normal, pentru că n-are cum să iasă când tu știi ce pui la dispoziția istoricilor și ce nu pui la dispoziția lor. Epoca celui de-al doilea război mondial a fost deja dezvăluită în mare parte de biserică în 1981. Dacă realitatea ar fi asta, că deja în 81 s-a făcut lumină, dar el nu zice că de plină, ci că în mare parte. În 81, atunci de ce 40 de ani mai târziu, în 2020, Vaticanul simte nevoie să dea acces direct la arhive? Asta înseamnă că în 81 și în anii care au trecut, dezvăluirile care n-au s-au fost făcut nu au fost așteptate. Satisfăcătoare, exact. Și atunci asta e.
Asta e. Întrebarea ar fi totuși pe care și-o pune și presa în momentul de față. Spuneam că ei vor să determine dacă liderul Bisericii Catolice din timpul celui de-al doilea război mondial, acest fost diplomat al Sfântului Scaun în Germania, care se pare că ar fi fost destul de tăcut și pasiv la momentul promulgării legilor rasiale în Europa, se pune întrebarea dacă o luare de atitudine publică care să condamne explicit acțiunilor naziștilor și soarta evreilor ar fi putut oare influența catolicii germani și ar fi schimbat astfel cursul istoriei.
Asta este istorie contrafactuală, e un joc al minții, n-are niciun efect. Istoria judecă faptele și întâmplările, nu ce-ar fi fost dacă. Așa că ceea ce vor dezvălui respectivele arhive vor fi fapte și întâmplări. Nu toate faptele, nu toate întâmplările.
Un număr de 150 de cercetători din lumea întreagă se pare că au solicitat deja accesul la aceste arhive apostolice principale din Vatican.
E o șansă să umbli în arhivele astea și să te poți documenta. E visul oricărui istoric să aibă acces la arhive de importanță asta.
Oricum, va pune la dispoziție 121 de fonduri documentare și 20.000 de capitole referitoare la Pius al XII-lea.
Da. Precizarea asta, 121 de fonduri și 20.000 de capitole, înlocuiește sintagma pe care mi-aș fi dorit-o eu, toate fondurile documentare referitoare și toate...
Asta v-ați fi dorit, nu se va întâmpla.
Da, așa ar fi fost...
Bun, nu se va întâmpla acest lucru, oricum, printre cercetătorii care vor avea prioritate, se numără experți din cadrul Muzeului Memorial American al Holocaustului și din sânul comunității iudaice din Roma.
Evident, primii interesați, pentru că ei au reclamat cel mai vehement neimplicarea papei neluarea de poziții clare din partea Vaticanului referitoare la Holocaust și necondamnarea Holocaustului nici măcar la câți ani? 45-58, nici măcar la 13 ani după terminarea războiului, când s-a încheiat pontificatul acestui papă.
V-am simțit pe parcursul emisiunii destul de circumspect. Ce vă neliniștește, ce vă nemulțumește?
Nu, nu mă neliniștește.
Sau sunteți greu de mulțumit? Nu sunt prea multe date cu privire la
această Nu sunt nici neliniștit, nici nemulțumit. Este un fapt pozitiv deschiderea acestor fonduri din arhivă. Este un fapt benefic, doar că îmi place să citesc atent ce se spune și să văd ceea ce ar putea fi sau mi-ar plăcea mie să fie.
Care ar putea să fie concluziile în urma studierii acestor 150
nu știu.
De oameni, de cercetători, de istorici?
Nu știu și nici nimeni nu poate să spună acum.
Un număr impresionant de istorici care participă.
Da, cu cât mai mulți, cu atât mai bine, pentru că, în general, la cantitatea asta de date se lucrează în echipe multidisciplinare, trebuie să vadă autenticitatea, trebuie să vadă importanța. Mă rog, e o muncă întreagă, e o muncă de istorici, de cercetare, de arhive, asta are un anumit specific. E foarte bine. Care vor fi concluziile, evident, cine poate spune acum. Concluziile le-a spus cardinalul. A zis, nu o să apară nimic nou. Pentru mine această formulare este semnificativă.
Să avem răbdare și să vedem totuși ce va presupune această cercetare. Cu siguranță, la timpul potrivit, vor apărea și aceste concluzii. Mergem mai departe, iată ștircreștina.ro publică un articol și ne atenționează că iranienii amenință că vor distruge mormântul reginei Estera și al lui Mardoheu. E vorba despre un grup iranian care a făcut această declarație. Cum citim declarația aceasta, vă văd din nou zâmbind, de ceva nu este...
Nu e deloc amuzant, dar nu mă pot opri să nu zâmbesc, pentru că un grup iranian extremist amenință că va distruge ceea ce evreii cred că ar fi locul de mormântare a reginei Estera și al lui Mardoheu. Adică ăștia amenință cu distrugerea unui posibil presupus loc de mormântare.
Stai, că acest grup are și un comunicat dat, o declarație dată publicității, cităm, avertizăm Statele Unite și regimul sionist că la primul act de îndeplinire a dorințelor lor necurate și la cel mai mic atac asupra Palestinei și a orașului sfânt, înseamnă că nu vor mai ocupa un loc la mormântul Esterei. O vom transforma într-un consulat al Palestinei și veți vedea că ne vom ține de această promisiune. Aceasta este declarația lor.
E tonul belicos obișnuit în Orient. Grupurile astea extremiste, ăștia studenții care țin de organizațiile multiple ale gardienilor revoluției, care conduc de fapt Iranul, tonul e cel usual ca să fie luați în seamă, o să facem, o să dregem, o să răspundem, nu cumva să vă atingeți și așa mai departe. Nu e nimic nou sub soare, amenințări de astea apar zilnic. Spectaculos e că locul acela are încărcătura asta istorică și semnificația specială pentru evrei. Se presupune că acolo.
Bun, Ali Malmir este directorul biroului de turism din Hamedan. El a declarat pe 7 februarie pentru o agenție de știri din Iran că nu este posibilă distrugerea mormântului deoarece există reguli specifice pentru clădirile de patrimoniu cultural care nu pot fi încălcate.
Da,
oare?
Asta e un comunicat care frizează copilăria, nu numai naivitatea, ca și cum grupurile teroriste și până acum au ținut cont de regulile care sunt, n-au distrus nimic, vestigii istorice de o valoare inestimabilă,
să n-au
dispărut.
Să știți că avem răspunsul la
acestui
grup. Fiindcă
sunt reguli. Sigur, omul își face datoria, el director biroului de turism, vrea ca turiștii să vină, nu vrea să piardă pe planul afacerilor, dar declarația lui superflu.
E subțire, oricum șeful grupului nu intră în această, nu mușcă să spunem din acest argument și răspunde declarației lui Malmir spunând că Iranul trebuie să-și arate puterea și drepturile palestiniene sunt mai importante decât protejarea siturilor culturale evreiești.
Și asta, politicianii, situri culturale evreiești, alea situri culturale iraniene că se află pe teritoriul Iranului și iranienii încasează bani de la turiștii care vin să le viziteze. Că acolo sunt implicate niște personaje evreiești, n-a nicio relevanță. Dar mă rog, ăsta e discursul pe vreme de război și e război acolo.
Alianța pentru drepturile tuturor minorităților din Iran, un ONG american care monitorizează drepturile minorităților din Iran, a raportat că acest grup a încercat o descindere chiar la locul mormântului.
Da, și că autoritățile iraniene s-ar fi alăturat, ceea ce pare să că nu e autentic și așa mai departe. Astăzi vorbe de război. Războiul care se pornește la colțul străzii. Nu vreau să repet expresiile care se folosesc când doi se ceartă și n-au argumente și zic batu, batu și mă rog, și trec la invective. Grupuri din astea paramilitare și extremiste care folosesc același limbaj, mă rog, într-o formă mai elaborată, țările între ele, asta e lumea în care trăim. Iar elementele religioase sunt așa, doar pretexte, și aici e vorba de mormântul unor personaje biblice, da, dar nu ăsta e miezul disputei, ci ura viscerală între cele două părți și dorința de răzbunare și...
Iar Comisia Americană pentru Libertatea Religioasă Internațională se pare că nu stă deoparte și îi face o afirmație într-o declarație postată pe Twitter că este îngrijorată de amenințările privind distrugerea mormântului Esterei și a lui Mardoheu și subliniază responsabilitatea guvernului iranian de a proteja locurile religioase.
Asta e limbajul diplomatic, îngrijorarea reprezintă un anumit nivel de preocupare, asta se descifrează, în limbajul diplomatic e decodificabil ușor pentru cei care îl folosesc.
Dar normal pe Twitter, că... pus pe Twitter.
Ei, la americani asta e moda, dacă Trump pune cele mai importante decizii pe Twitter, de ce nu și Comisia Americană pentru Libertatea Religioasă? Asta e moda timpului, nu contează mijlocul folosit, ci conținutul. Și da, e clar că responsabilii guvernului iranian au datoria să protejeze. Și ce e cu asta? Fiecare, vedeți, fiecare își face partea lui, spune ce consideră că trebuie spus.
Da.
Și dacă câțiva descreierați ori să distrugă alea, toată lumea o să deplângă ce s-a întâmplat, inclusiv guvernul iranian.
Bun, șeful Ligii Antidefăimare din Statele Unite ale Americii face și el o declarație că amenințările cu distrugerea mormântului sunt dezgustătoare, mai ales că mai este puțin până când poporul evreu va sărbători Purimul, o sărbătoare dedicată amintirii Esterei și a lui Mardoheu.
E normal că de-aia a apărut amenințarea asta acum, pentru că se apropie respectiva sărbătoare, ca să aibă impact cât mai mare, ca să fie preluat de media și ca să se inflameze toți cei care au cât de cât tangență cu asta. Trăim într-o lume ticăloasă, o lume căreia nu îi pasă de ceilalți, o lume care își urmărește propriile interese, fie prin diplomație, cum am văzut în știrea precedentă, fie prin discursuri, fie prin amenințări cu acte violente, fie chiar cu făptuirea de acte violente. Asta e lumea noastră în care trăim.
Aceasta e lumea în care trăim. Avem însă și un apel din partea acestei ligi antidefăimare din Statele Unite prin liderul ligii. Oamenii de toate credințele, spune el, ar trebui să ia atitudine înainte ca o astfel de profanare să aibă loc. În ce sens se poate lua o atitudine în afara faptului că, iată, facem o emisiune care este absolut neputincioasă?
Da, a lua atitudine și asta un limbaj diplomatic. Adică să zic că nu sunt de acord. Asta înseamnă a lua atitudine. Și mai mult de atât, ce pot să fac oamenii de toate credințele? Nimic. În cazul ăsta specific, ca și în multe alte cazuri. Pentru că rezolvarea acestor probleme care fac tabloul lumii în care trăim noi astăzi nu stă în mâna oamenilor, nici în urma, nici în mâna credințelor, nici în mâna bisericilor, ci doar Dumnezeu are rezolvarea. Să iei atitudine. Foarte bine, să iei atitudine. Ce se schimbă? Nimic nu se schimbă. Pentru că acolo unde oamenii sunt întru totul înrobiți de urile lor, de răzbunările lor, de obsesiile lor, până când nu se produce o schimbare interioară a lor și asta numai Dumnezeu poate să facă, nimic nu se schimbă.
Bun, astăzi am comentat faptul că Vaticanul se pregătește să deschidă arhivele din perioada lui Pius al XII-lea.
Niște fonduri.
Considerat niște cel mai controversat papă din istorie. Da, da, așa este. Ne amintim că se pare că el a fost suveranul pontif care nu ar fi condamnat niciodată Holocaustul. A fost pontif între 1939-1958 și iranienii care amenință că vor distruge mormântul reginei Estera și a lui Mardoheu. Ei bine, prin aceste două știri vă întreb cum se vede lumea religioasă.
Specific. Lumea religioasă se vede foarte diversă, foarte complicată, foarte tensionată, inclusiv deschiderea părții acelea din arhive este un semn de tensiune, că altfel nu s-ar fi întâmplat. Amenințarea asta este evident un semn al tensiunii care, al urii neîmpăcate, ca să citez un poet, dintre oameni, arabii extremiști din Iran, evrei pe de altă parte, în așa fel încât vor să distrugă mormintele presupuse ale niște personaje, adică până acolo se duce ura că nu are de-a face numai cu contemporanii, dar și cu vestigii istorice.
Se va termina ura aceasta pe tărâmul acesta religios?
Se va termina.
Pentru că nu este așa, n-ar trebui să fie justificat acest sentiment.
Ura asta pe tărâmul religiilor se va termina când se va termina istoria acestui pământ și când Dumnezeu va face ordine aici. Până atunci nu.
Și până atunci ce facem cu ea?
Până atunci
emitem declarații și dialogăm diplomatic.
Da, astea sunt instrumentele. Țările puternice, organizațiile puternice au și alte instrumente de care cu siguranță uzează. Și diplomația joacă un anumit rol și, mă rog, diverse chestiuni care țin de economic și așa mai departe, toate astea. Dar astea sunt paliative. Asta nu rezolvă fondul problemei, care este natura omului, lăuntru omului, gândurile lui, planurile lui, credințele lui, ideologiile lui. Astea oamenii nu le pot transforma, ci numai Duhul Dumnezeu poate umbla la nivelul ăsta. Bisericile, pe de altă parte, ar trebui să-și facă datoria, având în vedere vremurile tulburi pe care le trăim, și să-i ajute pe oameni să-L descopere pe Dumnezeu și să-și pună viața în rânduială cu Dumnezeu, că atunci toate se rezolvă.
N-am mai avea tensiuni și ură, înțeleg.
De niciun fel.
De niciun fel. Asta este chiar o veste interesantă sau o idee interesantă la care ar fi bine să medităm și de ce nu să o punem în practică.
Da.
Individual prima dată, apoi cine știe, poate că și bisericile, oricum. Până la urmă nicio biserică nu învață să ne urăm unii pe alții. Cu toate acestea, nu știu cum se întâmplă, că în final avem parte de ură și tensiune. Pe tărâm religios, încă o dată subliniez.
Da,
pe tărâm
deși
religios.
Există o biserică care învață la ură, cea pe care Scriptura, prin vocea lui Pavel, o numește Sinagoga Satanii. Și din nefericire, sinagoga asta Satanii, termenul ăsta generic, este cea mai răspândită în lumea asta, are cei mai mulți aderenți.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Aici se încheie emisiunea noastră, a comentat pentru emisiunea Lumea Religioasă azi pastorul Valeriu Petrescu, eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!